vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Avropa Birliyində yorğunluq müşahidə olunur. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Ermənistanla Azərbaycanın imkanlarını müqayisə etmək düzgün olmazdı. İran səfiri Nasir Həmidi Zari. Kosovanın bir tərəfli şəkildə müstəqilliyini elan etməsinin Avropada təhlükəli nəticələri ola bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Avropa Birliyində yorğunluq müşahidə olunur. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Münhendə keçirilən təhlükəsizlik konfransında bəyan edib. Məmmədyarov hazırda quruma sədrlik edən Dmitri Rupeldən soruşub ki, hazırda Avropa Birliyi genişlənmədən yorulduğunu açıq bildirir. Eyni zamanda qurum təhdidlərə cavab vermək üçün də yorğunluq keçirə bilər. Bakı hesab edir ki, Gürcüstan, Moldova və Azərbaycandakı dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropanın təhlükəsizliyi üçün ən zəruri məsələlərdir. Məmmədyarov konfrans çərçivəsində Almaniyanın Fonex telekanalına da müsahibə verib. Nazir deyib ki, Güamın inkişafı Avropa üçün vacibdir, çünki bu iqtisadi və başqa imkanlar yarada bilər. Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Sergey Ivanov deyib ki, Kosovanın bir tərəfli şəkildə müstəqilliyini elan etməsinin Avropada təhlükəli nəticələri ola bilər. Münhendə keçirilən konfransda danışan Rusiyalı rəsmi bildirib ki, Moskva istəyir ki, beynəlxalq hüquq çərçivəsində qalsın və Priştinanın hərəkətləri ilə hər hansı prezident yaranmasın. Kosovanın müstəqilliyini Amerika və Avropa Birliyinin bir çox dövlətləri dəstəkləyir. Rusiya isə Serbiya ilə birgə buna qəti şəkildə etiraz edir. Ermənistanla Azərbaycanın imkanlarını müqayisə etmək düzgün olmazdı, çünki o çox geri qalmış və möhtac bir ölkədir və Ermənistanın ehtiyacı olduğu mallara isə Azərbaycanın heç bir ehtiyacı yoxdur. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zari deyib. Ermənistanın Təbriz şəhərində konsulluğunun açılmasına gəlincə səfir bunları deyib.
Nə sizin bu düşmançılığınız daimidir və nə dostluğunuz daimidir? Yəni, dostluğuz daimidir, çünki onlar zədələyiblər dostluğu, torpağızı işğal ediblər və istərsiniz ki, bu həllin ədalətli yolla tezlikcə tapsın. Niyə? Xalq evadanlığından qovuluqdur. Torpaqlar işğal edilibdir. Hər halda bunun dünyada bir formulu var, bir metodu var.
İran səfiri Nasir Həmidi Zari deyib ki, rəsmi Tehranın Ermənistanla əməkdaşlığı humanitar xarakterlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ukraynanın sabiq nəqliyyat nazirini 12 il azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. Kiyevdə həbs edilən Nikolay Rudkovski dövlət büdcəsindən külli miqdarda pul oğurlamaqda ittiham olunur. Sabiq nazir isə barəsində deyilənləri təkzib eləyir. Şəhər prokurorluğu hələ ötən ilin dekabrından nazir barəsində istintaqı başa çatdırdığını bildirib. Prokurorluq bildirib ki, Nəqliyyat Nazirliyinin büdcəsindən təxminən 80 min dollar həcmində pul nazirin və onu müşahidə edən xanımın Parisə qeyri-rəsmi səfəri zamanı xərclənib. Təhlükəsizlik xidməti isə əlavə eləyib ki, Rudkovski nazirliyin hesabına həm də Brüsselə və Tokiyada səfər eləyibmiş. İndi Rudkovskinin 12 il azadlıqdan məhrum etmə və əmlakının müsadirə olunması gözləyir. Londonun məşhur Camden bazarındakı güclü yanğın söndürülüb. Təqribən 100-ə yaxın yanğın söndürən 4 saat ərzində bazardakı yanğının söndürülməsində iştirak edib. Camden bazarı öz məşhurluğu ilə tanınır. İstirahət günlərində bura 300 minə yaxın adam gəlir. Yanğın dünə gecə saat 8 radələrində baş verib və həmin vaxt bazarda bir o qədər də adam olmayıb. Yanğın nəticəsində çoxlu sayda anbar və məşhur Helly Arms barı zərər görüb. Xəsarət alanlar barəsində məlumat verilmir. Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmonun bugün İrana 2 günlük səfəri başa çatır. Səfər ərəfəsində onun İran prezidenti Mahmud Əhmədinşad və Ali Ruhani lider Ayətullah Əli Xameneyi ilə görüşəcəyi gözlənilir. İranın rəsmi İran agentliyi yazır ki, danışıqların əsas mövzusu isə Tacikistanın cənubunda hidroelektrik stansiyasının tikintisidir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bir saatdan sonra görüşənədək indi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra verilişi davam eləyir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İndiki daha bir dediyim ki, mövzumuz siyasi məhbus məsələsidir. Siyasi məhbus problemi ilə bağlı söhbətlər, müzakirələr, toplantılar davam eləyir. Fevralın 7-sində siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu növbəti toplantısını keçirib. Toplantıda 35 nəfərlik məhbus siyasi müzakirə olunub. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Herkel və Yevgeniya Jivkovanın da iştirak etdiyi bu müzakirələrdə deyilənə görə daha çox diqqəti çəkən məsələ jurnalistlərin həbsdə olması və xəstə məhbuslar məsələsi olubdur. Bu barədə bizim hüquq müdafiəçiləri ilə söhbətlərimiz olacaq. Səadət Bənədiyarlı, insan hüquqları müdafiəçisi artıq səhv eləmirəmsə telefon xəttindədir, prodüsörlər işarə eləyir. Səadət xanım, xoş gördük.
Salam.
Nə və vaxtı var bu məsələ ilə bağlı? Son hadisələr maraqlıdır bizim üçün. Azadlıq Radiosunu onu da deyim ki, həbsxanalarda da kifayət qədər dinləyənlər var. Onlar da adətən imkan daxilində öz vəkilləri ilə, hüquq müdafiəçiləri ilə bizə xəbərlər göndərirlər. Ona görə sizin dediklərinizi həbsxanada da eşidirlər. Buyurun.
Mən əvvəla sizlərin hamısını qulaq asan dinləyicilərinizi də salamlayıram. Və demək, bugünkü işçi qrupunun iclası haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Qısaca məlumat vermək istəyirəm. Deməli, məlumat da ondan ibarətdir ki, bugünkü yığıncaqda bildiyiniz kimi işçi qrupunun iclasına Avropa Şurasının Azərbaycan Monitor qrupunun həmsədrləri də qoşulmuşdular və müzakirə olunan məsələ 35 nəfərlik siyahı ilə başa əlaqədar idi. O cümlədən daha çox diqqət yetirilən deməli, 3 nəfər jurnalist haqqında, bunlar bilirsiniz ki, Mirzə Sakit, Eynullah Fətəllah, bir də Qənimət Zahidovun məsələsi idi. Ondan sonra bir sıra xəstə olan məhbuslar haqqında, bu siyahıda olan xəstə olan məhbuslar haqqında söhbətlər getdi. Sabiklər, sabik nazirlərin haqqında da, yəni bilirsiniz ki, həm məruzəçilər dünənləri, deməli, 13 sayılı təcrüxanada olmuş, orada əli insanlarla da görüşmüşlər. Ondan qabaq bir sayılı da bilirsiniz ki, Ruslan Bəşirli idi, Rasim Əlikdarov idi, Müşrik Mədətov idi, bunlarla görüşlər keçirilmişlər, Eynula bərəndə görüşüblər 12 sayılı da və bir sıra onların da, deməli, özü bizim dediyimiz məsələlər hər halda orada öz təsdiqini tapıblar. O cümlədən məsələn Ruslan Bəşirli ilə Əli İnsanovun saxlama şəraitinə dəyişməsi haqqında məsələn fikirlər bizim təsdiqlərimiz öz təsdiqini demək olar ki tapdı.
Amma bu siyahı ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Məsələn, 35 nəfərlik məhbus siyahısı müzakirə olunub. Əvvəl sayın biraz artıq olduğu deyilirdi. İndi bəzi mətbuatda da belə məlumatlar var ki, siyahıdakı adamların sayı getdikcə azalır filan. Buna münasibətinizi bilmək istəyir.
Bilirsiniz, bu təbiidir. Bu siyahı 51 nəfərlik siyahı idi. Sadəcə olaraq cənab prezidentin dekabr ayında imzaladığı əfərmanında 16 nəfər məhbus bir dəfə azad olundu. Bir də məhbusun həmin siyahıda adı olan məhbusun deməli yarı-bayarı azaldıldı. Və üçüncü də bilirsiniz ki, Akif Muradverdiyev idi. O deməli şərti usulmədə.
Bəli, şərti. Ondan,
şərtlə deməli azadlıqdan məhrum olma, yəni azadlığa çıxdı, həm də onun xəstəliyi, humanistlik göstərildi, hamısı nəzərə alındı. Bu siyahının azalması əslində bundan əlaqədardır. Yəni siyahı ona görə özəki biz çox istərdik ki siyahı nəinki azalsın, ümumiyyətlə siyahı tamam başa çatsın. Çünki bizi çox maraqlandıran digər məsələlər var. Azərbaycanda bilirsiniz ki biz məhkəmələrin monitorin keçirən zaman həmçinin həbsxanalarda olan insanlar, həbsxanaların monitoring zamanı biz görürük ki orada məhkəmə zamanı hüquqları pozulmuş millərlə, yüzlərlə insanlar var. Onların da məsələlərini biz həmin bu işçi qrupda müzakirəsində həm eləyirik, həm daha geniş bir spektrdə baxmaq istərdik. Ona görə də bu siyahının bağlanması bu günləri gündəmdə özü realdır. Çox istərdik ki, real olsun və bunun da birbaşa ölkə başçısının təbii ki, iradəsi siyasi iradəsindən asılıdır.
Səadət xanım, bu aşbada siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan üzrə məruzəçinin təyin olunması məsələsi də diqqət mərkəzində olur, yəni mübahisələrə də səbəb olur, müzakirələrə olacaq, olmayacaq, bu barədə fikirlər müxtəlifdir, hələlik müzakirələr gedir. Bu məsələ nə yerdədir?
Deməli, hər şey asılıdır, yenə də deyirəm, Azərbaycan iqtidarından hər şey asılıdır, hər məruzəçilərin martın 13-də eləcəyi məruzədən. O məruzə də bugünləri onların, deməli, bu 1-3-4 gün ərzində apardıqları monitoringin əksini tapacaq, deməli, burada təkcə bu monitoringin nəticələri deyil, müəyyən addımlar da gözlənir. Misal üçün, tövsiyə də olunur, çox istənilir ki, jurnalistlər haqqında müsbət qərarlar çıxsın, bu xəstələr haqqında müsbət bir qərarlar olsun və digərlər haqqında da. Ona görə də həm məruzəçinin olması və yaxud siyasi məruzəçinin olması, mən 90% deyərdim ki, haradasa Azərbaycan iqtidarından asılıdır.
Səadət xanım, bu toplantıda Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur fikrini səsləndirənlər oldu mu işçi qrupun üzvlərindən? Səadət xanım, telefon əlaqəsi kəsildi, birazdan davam elətdirəcəyik. Əlbəttə ki, bir neçə hüquq müdafiəçi ilə bu söhbəti davam elətdirmək fikrimiz var. Hələlik isə onu deyim ki, bu müzakirələrdə Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri əvvəldən də olduğu kimi Aşbanın ötən iclasında, yəni yaz sesiyasında belə fikirlər olmuşdu ki, hüquq müdafiəçiləri hesab edirdi ki, Azərbaycanla siyasi məhbus üzrə. Deməli, məruzəçi təyin edilməlidir, amma buna qarşı çıxanlar da var idi. İndi telefon bağlantısında Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Gültəkin Hacıyevadır. Gültəkin xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizə.
İşdən sonra verilişi İlqar Rəsuldur sizinlə danışan. Bugünkü məsələ ilə bağlı, sizin də fikirləriniz var, biz özünüzdən eşitmək istəyərdik. Bu siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı müzakirələr hansı yöndə getdi? Deməli, Avropalı nümayəndələr, yəni həm məruzəçilərdən gedir söhbət. Bunların münasibəti necə oldu bu məsələyə? Buyurun.
Siyasi məhbus məsələsi üzrə məruzəçi təyin edilən zaman, yəni söhbət Azərbaycan-Avropa Şurasına daxil olduğu vaxtdan gedir, çox böyük bir siyahı vardı, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən hazırlanmış və təqdim edilmiş, təxminən 716 nəfərli bir siyahı vardı və o siyahını incələmək, o siyahı üzərində işləmək məqsədi ilə belə bir addım atıldı və o zaman bu siyahların iş nəticəsində daha sonra bir çox adamlar azadlığa çıxdı. Yəni prezidentin əfv fərmanları bir çox insanlara tətbiq olundu və siyahı demək olar ki, qapandı. Bugün yenidən bu siyasi məhbus məsələsinin gündəmə gəlməyinin mən düşünürəm ki, heç bir əsası yoxdur, məntiq əsası yoxdur və biz Avropa Şurasına təqdim olunan, hal-hazırda işçi qrupu çərçivəsində təqdim olunan 35 nəfərdən ibarət siyahıya baxsaq, doğrudan da görərik ki, bu siyahıda, birincisi siyahıda daxil olan soyadların sayı, yəni 35 nəfər olması elə özü göstərir ki, bu o problem Azərbaycanda öz aktuallığını çoxdan itirib. Ancaq həmin siyahının özünə də nəzər salsaq, görərik ki, bu siyahıda yəni siyasətə aidiyyəti olan insanlar az. Yəni, yalnız çox az sayıda insan bu siyasi çalar qatır, siyasi rəng qatır. Düzdür, yəni barəsində müxtəlif səviyyələrdən istintaq deməli keçirlərkən həm məhkəmə baxışı zamanı prosedur qaydaları cinayət prosessual məcəllənin tələbində pozulan insanlar var. Deməli ədalətsiz məhkəmə qərarları və məhkəmə səhvləri ilə üzləşən insanlar var. Ancaq bunların heç bir halda, yəni mən siyasi məhbus kateqoriyasına aid etmirəm və nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər Avropa Şurası doğrudan da siyasi məhbus problemi ilə ciddi maraqlanmaq istəyirsə, bu qonşu dövlətlərdə, məsələn, Rusiyanın özündə, Gürcüstanın özündə bu qəbildən olan çox fəal insanlar var ki, onların işində daha çox siyasi motiv var.
Gültəkin xanım, bax bu işçi qrupun olması, deyək ki, bəli, siyasi məhbuslarla bağlı. Və bunun özü onda nəyə lazımdır? Əgər, yəni bu təsdiqləmir ki, siyasi məhbus var.
Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, lakin Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyət ideal deyil və Avropa standartlarına tam cavab vermir. Biz Avropaya istiqamətlə götürmüşüksə, bizim amalımız doğrudan da Avropa standartlarına cavab verən bir sistem qurmaqdırsa, insan haqlarını müdafiə sistemi qurmaqdırsa, bizim sözsüz ki, biz müzakirə edəcəyimiz problemlər də var. Bu problemlər ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq, bir-birimizi eşitmək, bir-birimizi hansısa məqamlarda inandırmaq məqsədi ilə yaranan bir qrupdur. Biz, heç də iddia etmirəm ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində hər şey idealdır. Əksinə, Azərbaycanda məhkəmə sahəsində çox ciddi islahatlara ehtiyac var. Azərbaycanda hakimlərin peşəkarlığının artırılması sahəsində çox ciddi adımlar atılmalıdır və ortaya çıxan problemlərin, bu qəbildən olan problemlərin həllində işçi qrupu mənə elə gəlir ki, çox gözəl bir format rolunu oynaya bilər. Bu həm də ona görə lazımdır ki, biz bir cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq Avropa Şurasına istərsə də digər beynəlxalq təşkilatlara mesaj göndərdik ki, biz azərbaycanlılar öz problemlərimizi özümüz həll etməyə darındayıq, buna qadirik. Çünki biz nə səviyyəmiz, nə savadımız bizə problemlərimizi necə həll edəcəyi öyrədəcək insanlardan aşağı deyil. Bu baxımdan işçi qrupu çox gözəl bir formatdır. Analoq olmayan bir formatdır. Aydın. Və mən işçi qrupunda çərçivəsində fəaliyyəti çox yüksək dəyərləndirir.
Gültəkin xanım, xəttə qalın. İndi sizə növbəti sualımız olacaq. Hələlik telefon xəttində daha bir xanım. Arzu Abdullayevadır, hüquq müdafiəçisi. Ona bir sualımız olacaq. Arzu xanım, xoş gördük.
Sağ olun.
İşdən sonra verilişi Azadlıq Radiosu İlqar Rəsuldu sizinlə danışan telefon xəttində digər bizim köməkçim, yəni bu işdə bizə kömək eləyən Gültəkin Naciyevadır, millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasında nümayəndə heyətinin üzvü. Arzu xanım, indi Gültəkin xanım bir fikir işlətdi bu siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı. Əlbəttə ki, bu fikirlər fərqli olur hüquq müdafiəçilərinin dediyinə müəyyən mənada ki, Azərbaycanda siyasi məhbus belə çıxır ki, yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Var, yoxdur.
Mən belə fikirləşirəm ki, bu adamları necə istəyirsə adlandır. Və hüquq müdafiəçiləri bunu siyasi məhbuslar adlandırırlar. İktidar nümayəndələri, bizim deputatlarımız onu siyasi motivlər görə həbs olunmuş şəxslər adlandırırlar. Hər, mənim üçün demək olar ki, fərq etmir bu termin, belə adlandırılır ya başqa cürə. İşin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, siyasi aktivliyinə görə insan həbs olunmamalıdır. Hətta hakimiyyətdə iddiası, kiminsə iddiası varsa və qanun çərçivəsində əgər bu fəaliyyət göstərirsə, heç nə eləmədiyinə görə, kiminsə danışıqlar apardıqlarına görə, ancaq heç hakimiyyətə qarşı bir addım eləmədiyinə görə heç bir insan həbs olunmamalıdır. Hakimiyyət üçün hakimiyyət uğrunda mübarizə dünyada məşhurdur. Mübarizə aparılır. Və əlbəttə bu bir panaseya deyil. Hər bir məsələni həll edən bir pozisiya deyil ölkədə. Ancaq bizdə belə bir vəziyyət yaranıb ki, hər bir adam, əgər onun babaca bir iddiası varsa, o hakimiyyətdə düşmən elan olunur. Onun ətrafında belə qara PR təşkil olunur əvvəlcədən və sonra bu adam həbs olunur. Və həbsdə qalanı, deməli, bunun günahsızlıq prezumsiyası da pozulur, hüququ pozulur və bu adam elan olunur cinayətkar məhkəmədən əvvəl. Bax, bunlara qarşı hüquq müdafiəçilər çıxış edir. Ancaq mən Gültəkin xanımla razılaşıram ki, işçi qrupasında belə bir şərait yaranıb ki, fikir mübadiləsi olur. Hansı mövqədə olursan ol, ortaya sən öz mövqəni qoyursan və əlbəttə burada əgər bu fikir mübadiləsi nəticəsində arada hansı bir müsbət məsələ həll olunursa, bu böyük bir şeydir. Mən işçi qrupasının indiyə qədər apardığı işlərə görə onlara, o üzlərə çox minnətdaram və mənə elə gəlir ki, o adamlar ki, buna qiymət verir, o üzlər ki, bu işə qiymət verirlər və mən onlara da minnətdaram. Əlbəttə, biz çox istərdik ki, bu iş daha faydalı, daha qərarlı, elə bir daha nəticəli olsun. Ancaq bu iş təkcə siyasi məhbuslarla bağlı deyil, bu iş həm də ki, insan haqlarıyla bağlı hər bir məsələ öndədə durur həmən o işçi qrupasında. Və biz ümid edirik, çox ümid edirik ki, siyasi məhbuslar Azərbaycanda olmayacaq. Ən birinci bu üç nəfər jurnalistlər ki, həbs olunub və beynəlxalq amnistiya və bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, Avropa Şurası, ATƏT tərəfindən onlar vicdan məhbusu və ehtimal olunan vicdan məhbusu tanınırlar. Bu adamlar çıxacaq və bu məsələdə bizim fikirlərimiz yekundur. Yəni, hamısı işçi qrupasında, mən deyərəm ki, bir çox dəyərli adamlar orada var. Bu məsələdə biz hamımız birik, bunun üçün çalışırıq. Və ümid edirik ki, bizi prezident də, cənab prezident də eşidəcək və bu adamlar azadlığa buraxılacaq.
Aydındır. Kültəşi xanım, necə fikirləşirsiniz? Hər halda Azərbaycanlı işçi qrupunun üzvlərindən başqa, bayaq da dediyimiz kimi, Avropalı qonaqlar Andreas Herkel, Yevgeniya Jivkova da müzakirələrdə qatılır, fikirlərini deyirlər. Onların fikirləri daha çox nəyə yaxın olur? Məsələn, mənim əlimdə fikir burada var, məlumat deməli, Andreas Herkel də deməli, bu məsələdə öz fikrini bildirir, siyasi məhbus məsələsinin ölkənin daxilində həll olunmasının daha yaxşı olduğunu bildirir. Bizdə belə bir məlumat var. Bax, bu cür fikirlər səslənir. Bunlar siyasi məhbus olmasın təsdiqləyən məqam kimi dəyərləndirilə bilər, yoxsa məsələyə münasibətdir?
Sözsüz ki, deməli, heç bir halda belə dəyərləndirmə olmaz, dəyərləndirmə aparma olmaz. Çünki, ümumiyyətlə, siyasi məhbus kriteriyasının özü kifayət qədər yayğın bir kriteriyadır və Arzu xanım çıxışında bir neçə məqama toxundu. Tamamilə fərqli, yəni müxtəlif mövzularda onların hər birinə bağlı fikir mübadiləsi apara bilər. Məsələn, təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması ilə bağlı onun dediklərinə mən qoşuluram. Hər bir insan yalnız məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmündən sonra cinayətkar hesab edilə bilər və əgər bu sahədə problem varsa, o problemin biz də qarşısını almaq çalışırıq, biz də addımlar atırıq və yəqin ki, bu hüquqi maarifləndirmə işi ilə bağlı olan bir məsələdir. O ki, qaldı, yəni Arzu xanımın səsləndirdiyi fikrə ki, siyasi fəaliyyətinə görə, siyasi aktivliyinə görə insanlar həbs olunur. Mən o təqdim olunan siyahıda sırf siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunan bir nəfərin də adını yəni görməmişim. Yəni, orada olan insanların bəziləri siyasətdə olan insanlardır, bəziləri siyasi xadimlərə qarşı terror aktları törədən siyasi xadimlərə deməli, qarşı qəsd edən insanlardır. Lakin bunların heç biri həmin insanların siyasi xadim, siyasi məhbus olmasını əsaslandırmır. Əgər bugün yəni kimsə siyasi mübarizəni sivil yolla aparırsa, bunu üçün Azərbaycanda imkan və şərait var və həmin siyahlarda mən heç bir müxalifət liderinin və ya aktiv fəal müxalifətçinin adını görmürəm. Bugün əgər kimsə Azərbaycanda sivil yolla hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırsa, buyursun, bu hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüququdur. Ancaq bu mübarizə artıq qanun çərçivəsini keçirsə, bu mübarizə artıq siyasi mübarizədən silahlı mübarizəyə çevrilirsə, qanunsuz mübarizəyə çevrilirsə, sözsüz ki, bu yasaqlanmalıdır və bunun qarşısını alınmaması əslində cəmiyyətdə xaosa gətirib çıxarar. Bu baxımdan mən bir mənalı olaraq bir də bildirmək istəyirəm ki, bəli, biz problemlərin mövcud olduğunu etiraf edirik. Məhkəmə sahəsində islahatlara ehtiyac var. Müxtəlif problemlər, yəni bu cəmiyyətin inkişafı ilə, bu Azərbaycanda ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə, ictimai şüurun inkişafı ilə, siyasi mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı olan problemlər var. O problemləri həll etməliyik. Ancaq bugünkü araşdırmalar, bugünkü bizim işçi qrupun toplantısı bir daha sübut etdi ki, mən bunu cəsarətlə demək istəyirəm. Yəni Azərbaycan dövləti əleyhinə, xarici dövlətlərə casusluq edən, Azərbaycan vətəndaşları əleyhinə ağır cinayət əməlləri törədən, şəxsiyyət əleyhinə cinayət törədən insanlar, terror aktları, bütün dünyanın terrorla mücadilə etdiyi bir dövrdə terror aktları törədən insanları siyasi məhbus kateqoriyasına aid edib, bununla ki, ölkənin imicinə zərbə vurmaq mənə də gəlir ki, düzgün yanaşma deyil.
Gültəkin xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Gültəkin Hacıyeva idi, millət vəkili, Aşbada Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü. Siyasi məhbus məsələsindən danışırıq, Arzu Abdullayeva xəttədir. Arzu xanım, necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı, bax, siyasi məhbus məsələsində o terrorçular və s. filan kəsdir? Yəni, bu siz daha çox bu siyahlarla məşğul olan adam kimi siyasi məhbus məsələsində, yəni söhbət hüquq müdafiəçilərindən gedir. Bir növ mücadilə aparan adamlar kimi. Belə adamlar var mı siyahıda?
Yox, mən tam qəti deyə bilərəm ki, o siyahıdakı biz təqdim etmişik, yəni insan haqları monitoring qrupu təqdim edib, işçi qrupasına o siyahıda terrorçular yoxdur. O ki, qaldı, hansı məsələyə görə kimisə suçlandırıblar və kim barəsində məhkəmə hansı qərar çıxadı, bu böyük bir sual altındadır. Biz, əsvar olsun ki, bizim məhkəməmiz əgər bu siyasətlə bağlı bir işdirsə, ya siyasi siyasətlə bağlı bir şəxsdirsə, onda azad məhkəməyə və müstəqil qərara biz iddia edə bilmirik. Yəni, bizim ümidimiz yox, biz iddia edirik, ancaq ümidimiz çox azdır. Ancaq bunun üçün çalışırıq, bunun üçün mübarizə aparırıq. Mən məsəl üçün Mirza Sakit. Mən Mirza Sakiti azadlıqda olanda heç tanımadım. Mən onunla həbsdə, 4-cü koloniyada onunla görüşdüm və balik oldum ki, bu necə insandır, bu necə mərd adamdır. Bu onun kimi adamlarla fəxr etmək lazımdır. Ancaq onun narkotika görə həbs edilir və dəfələrlə demişəm ki, mən onun tam günahsız olduğuna inanırım və biz hətta jurnalistlərlə bağlı, bizim dostlar jurnalistlərlə birgə araşdırma aparmışıq və müəyyən oldu ki, o da onu ki, bunu tutuşlandırıblar. Demə, bunu heç Azərbaycanda mümkün deyil, onu yoxlamaq mümkün deyil ki, bu adam bu narkotiki qəbul edib, etməyib.
Aydındır.
Və bir də ki, deməli, söhbətdə o bildirdi ki, bunu həbs edən zamanı və aydındır ki, onu həbs eləyiblər, onun satirik poemalarına görə, şeirlərinə görə və bu adamı həbs eləyəndə birinci narkomaniya qarşı mübarizə idarənin əməkdaşı yox, sədr müavini Ələfbərov, deməli, özü onun cibinə bunu qoymuşdur.
Aydın. İndi bu fikirlər əlbəttə ki, biraz, deməli, ittiham xarakterli, konkret ad çəkilir. Bundan bağlı kiminsə özü fikir olsa, etirazı, hətta adı çəkilən şəxsin Azadlıq Radiosu 136-77-41 saylı telefona zəng edib fikirlərini bildirə bilər. Arzu xanım, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətdə bizə kömək elədiyinizə görə. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva idi işdən sonra verilişində. Telefon xəttində Səməd Seyidovdu. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət vəkili. Səməd mənim, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Səməd mənim, bugün müzakirələr olubdur. Bizi maraqlandırır sizdən hər halda bu işçi qrupunun üzvü, eyni zamanda kifayət qədər bu ciddi bir nümayəndə heyətinə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinə rəhbər bir adam kimi. Bax, bu müzakirələrin gedişi, bu məsələdə olan, deyək ki, bəzi mübahisəli məqamlar və s. Bunlar sizin beynəlxalq qurumda işinizi aparmaq üçün nə dərəcədə əngəl törədir və yaxud törətmir? Bax, hansı hallar müşahidə olunur?
Sözün açığı bir balaca sualın özünün dəqiqləşdirilməsi olsaydı daha yaxşı olardı. Siz nəyi...
Yəni siz parlamentdə də bir neçə dəfə bu bir sıra məsələlər ki var, deyək ki, bu Avropa strukturlarına hansısa şikayətlər olanda ya müraciətlər olanda Azərbaycanda siyasi məhbus, insan hüquqları və s. siz həmişə deyirdiniz bu barədə.
Mən demişəm və indi də bir də təkrar eləyirəm. Ki, istəyir Avropa Şurası, istəyir başqa bir təşkilat, hansısa bir siyahı, yaxud hansısa bir məsələni araşdırırsa, bir məsələni nəzərdən keçirdib və qəbul etməlidir ki, Azərbaycan başqa ölkələrdən istisna deyil. Azərbaycan Avropa ailəsi içərisində çox layiqli və Avropa məkanında özünə məxsus yüksək səviyyəli bir yeri tutmağa layiq olan bir məmləkətdir, bir dövlətdir və Azərbaycan xalqı bu istiqamətdə gördüyü işlərlə bağlı hər bir təşkilatda həm cavab verməyə, həm müzakirə aparmağa hazırdır. O ki, qaldı Avropa Şurasından konkret bir təşkilatla bağlı. Bəli, mən o təşkilatda artıq birinci il yox, 7-ci ildir işləyirəm və o təşkilatla Azərbaycanın əməkdaşlığı həmişə konstruktiv şəkildə olub və anlaşma şəkildə biz xeyli işləri görmüşük həm Azərbaycan üçün, həm Azərbaycanın Avropada imici üçün. Bəzi qüvvələr Avropa Şurasında da, Azərbaycanda da çalışırlar ki, Azərbaycanda Azərbaycana belə bir imic versinlər ki, güya Azərbaycanda başqa ölkələrdən fərqli olaraq, mən bunu xüsusi vurğuluyuram, insan haqları və insan haqlarıyla bağlı məsələlər kəskin şəkildə pisləşib. Mən tam məsuliyyətlə etiraf edirəm ki, belə bir məsələ düzgün deyil. Və xüsusilə Azərbaycana, güya Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi bu saat ən aktual bir məsələdir. Bu məsələ reallıqdan çox uzaq bir məsələdir. Ona görə ki, siyasi məhbusların mövcudluğu özünün bir definisiya kimi reallığı nə Avropa Şurasında, nə başqa beynəlxalq təşkilatlarda mövcud deyil. Heç yerdə mövcud olmayan bir termini Azərbaycana şamil etmək ən azı ikili standartdır. Heç yerdə istifadə olunmayan məsələləri bir ölkəyə şamil etmək ən azı o qədər də obyektiv bir mövqe deyil. Niyə yalnız Azərbaycanda, bəyən başqa ölkələrdə məhbuslar yoxdur? Bu məsələ qoyulsuydu ki, misal üçün, Avropa məkanında insan haqlarından bağlı pozulmalar və bu istiqamətdə siyasi motivlərlə bəzi insanların həbs olunması məsələsi hardasa başa düşmək olardır. Bu məsələ qoyulsuydu ki, misal üçün, qonşu ölkələrdə gedən proseslərlə yanaşı Azərbaycanda təhlil olsun, bunu hardasa başa düşmək mümkün idi. Ancaq bütün proseslər, qonşu ölkələrdə gedən proseslər, Avropanın özündə gedən proseslər kənara qoyulduğu halda yalnız Azərbaycan hədəf kimi seçilməsi, mən bir vətəndaş kimi bunu qəbul edə bilmərəm və bunu qeyri-obyektiv hesab edirəm. Bir də təkrar edirəm ki, heç kim inkar eləmir və Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu yaxınlarda öz çıxışında da qeyd elədi ki, heç kim inkar eləmir ki, Azərbaycanda hələ problemlər mövcuddur. Və mən də dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycanda insan haqlarından bağlı problemlər mövcud olduğuna görə biz işçi qrupunu yaratmışıq və biz işçi qrupunda işləyirik, səmərəli işləyirik, problemləri araşdırırıq, nəyə imkanımız çatırsa həll eləyirik, nəyə imkanımız çatmırsa onu bir də müzakirə eləyirik, dəfələrlə müzakirə eləyirik, çalışırıq ki, bu məsələləri aydınlıq tapaq, bu məsələləri yoluna qoyaq, ancaq suni şəkildə Azərbaycanın imicinə xələl gətirmək üçün hansısa bir addımlar atmaq, siyasi güya siyasi məhbuslar məsələsi Azərbaycanda kəskin şəkildə özünü göstərir. Buna görə xüsusi bir məruzəçi təyin etmək və Avropa Şurası Azərbaycan münasibətlərini kəskin şəkildə pisləşdirmək cəhdləri öz yerini tapmamalıdır və tapa da bilməzdir. Tam səmimi bunu sizə etiraf edirəm.
Səmət Hanım, çox təşəkkür edirik bu açıqlamalarınıza görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı bugünkü toplantı haqda danışdıq. Sonuncu həm söhbətimiz millət vəkili, parlamentin beynəlxalq əlaqələr daimi komissiyasının sədri Səməd Seyidov həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Onu da deyim ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edir ki, martın 13-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bürosunda siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycana məruzəsinin təyin edilib-edilməməsi məsələsinə baxılacaq. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzunu davam etdirəcəyik.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436 77 41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050 744 1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Növbəti mövzumuz xəstəliklə bağlıdır. HIV-AIDS. Buna el arasında spit deyirlər. Dinləyicilərin anlaması üçün bunu deyirəm. Bu, immun çatışmazlığı xəstəliyidir. Yəni, vətəndaş bu yoluxucu xəstəlikdir. Buna bu məsələ ilə bağlı problemlər qalmaqdadır və bu, müasir dövrün qlobal problemlərindən biridir. Bu barədə bizim söhbətimiz olacaq. Niyə məhz bu barədə? İntim öbəd onu deyim ki, fevralın 6-sında Nəsimi Rayon Məhkəməsi bu xəstəlikdə xəstəliyə tutulmuş, yoluxmuş daha doğrusu 17 yaşlı yeniyetmə haqqda hökm çıxarıb, həmin şəxs cinayət məcəlləsinin immun çatışmazlığı virusuna yoluxdurma maddəsi ilə təqsirli bilinib. Məhkəmə onu 9 ay müddətin azadlıqdan məhrum edib, bu müddətin 7 ay artıq çəkilib, qalanını çəkəcək həmin şəxs və o ittiham olunur 200-ə qədər adamı bu xəstəliyə yoluxdurmaqda. Studiyamızın qonağı da var. Bununla bağlı çalışacağıq. Telefon zəngimiz olmalıdır. Ələlik studiyamızın qonağına qaydırıq. Zülfiyyə Mustafayeva, Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi. Minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə xoş gördük.
Çox sağ olun.
Xəstəlik barədə ilkin məlumat bizə, çünki daha çox bundan qorunma halları və bunun deməli nəticələri, yəni yoluxdurma halları necə baş verir və s. İlk növbədə qısaca bu xəstəlik barədə bir daha dinləyicilərimizə izahat verək.
Deməli, HIV virusunun yoluxma yolları əsas 5 yoluna yoluxur. Bu, cinsi əlaqədir, daha çox yayılmış yolu. Daha sonra vena daxili narkotika istifadəsi zamanı, donor qanının köçürülməsi, ana südü və anadan uşağa doğuş vaxtı keçə bilir. Eyni zamanda müxtəlif risk faktorlar, risk yollar var. Bu da stomatoloji, ginekoloji kabinetlərdə müayinələr zamanı, manikür, pedikür, tatuaj zamanı, sterilizə olunmamış alətlərdən virusa yoluxma mümkündür.
Belə çıxır ki, hər yerdə virus yoluxma təhlükəsi var.
Ümumiyyətlə, təkcə HIV virusundan getmir. Mənim adını sadaladığım yerlərdə qeyri-steril tibbi alətlərlə hər cür infeksiya, hər cür virusla yoluxmaq olar. Söhbət təkcə HIV-dən getmir. Bura həm hepatitlər, həm siflis, cinsi yolla təkcə HIV ötürülmür. 22 adda cinsi yolla keçən mikrob var, onlar ötürülür. Və odur ki, yəni HIV-lə yanaşı digər mikroblardan və infeksiyalardan da qorunmaq lazımdır.
Zülfiyyə xanım, gəlin çox sadə bir analogiya aparaq, yəni müqayisə eləyək. Məsələn, qrip mənim sevimli xəstəliyimdir, mən ona tez-tez tutuluram, yoluxuram və bunun əlamətlərini bilirik. Cəmiyyət yaxşı bilir, burun, belə desək, lorodildə sıradan çıxır və s. gözlər sulanır və s. və ilahır və bir müddətdən sonra gedir. Bir həftə belə çəkir, ən çox deyirlər və belə bir fikir də var ki, qriplə məhəbbət eyni xəstəlikdir, dava dərman lazım deyil, özü gəlir, özü gedir. Bəs bu HIV virusuna yoluxmanın əlamətləri nədir?
Heç bir əlaməti yoxdur. HIV virusu, hətta virus daşıyıcı dövründə, virusa yoluxduqdan sonraki 6 ay müddətində hətta testlər vasitəsilə üzə çıxmır. Bu virus öz deməli, xüsusiyyətlərinə görə, ona görə təhlükəli virus sayılır ki, 6 ay müddətində bədəndə gizli şəkildə yaşayır. Bu müddət ərzində insan analiz versə də testlər vasitəsilə bu virusu aşkara çıxarmaq mümkün deyil. Və HIV virusunun ümumiyyətlə AIDS mərhələsinə qədər, sindrom mərhələsinə qədər heç bir
AIDS mərhələsini gəlin izah edək.
Heç bir hal özünü göstərmir. Sadəcə müəyyən insanlarda, bəzi insanlarda soyuq daimiyə bənzər əlamətlər müşahidə oluna bilər. Məsələn, gecə qızdırmaları, çoxlu tərləmələr, gecə aramsız tərləmələr, kəskin çəki itirməsi, birdən-birə insan arıqlayır, çəkisini itirir. Bu əlamətlər də bilirsiniz ki, soyuq dəyməyə çox uyğundur. Çəkini insan müxtəlif səbəblərdən itirə bilər və s. AIDS mərhələsində isə artıq müxtəlif yanaşı xəstəliklər ortaya çıxa bilir. Məsələn, daha çox pnimoniya, vərəm, müxtəlif şiş xəstəlikləri, limfobalar, dəri xərçəngi, sarkoza kapışı və digər xəstəliklər ortaya çıxır və bu halda müayinələr zamanı artıq bunun AIDS kesin yanaşı xəstəlikləri olduğu müəyyənləşdirilir həkimlər
tərəfindən. Dinləyicilərə bir don deyim ki, qits adlanı qits deyilik. Adi dildə spit daha çox yayılmış fikirdir, amma mən Zülfiyyə xanımdan da razıyam ki, HIV-AIDS məsələsi indi daha çox ifadəsi təqdim olunmalıdır ki, artıq bu beynəlxalq belə gedir.
Bəli, həm beynəlxalq, həm də Azərbaycan qanunvericiliyində qəbul olmuş terminlərdir. Ölkənin 2007-2011-ci illər üçün hazırlanan HIV-AIDS-lə mübarizədə ölkənin milli fəaliyyət planı, bu da HIV-AIDS-lə mübarizə adlanır.
Aydındır. Niyə, bax, bu xəstəlik sözünüz ki, problem olaraq qalır və bunun siz bir neçə səbəbini dediniz, yoluxma yolları filan. İndi ciddi səbəblərdən danışacağıq, amma məsələn dediniz stomatoloji kabinetlərdə də məsələn yəni dişlə bağlı müalicə aparanda yoluxa bilər adam nə? Orada nə səbəb olur buna? Çeşlilikmi, təmizlik, natəmizlik?
Nəzərə almaq lazımdır ki, virusu spirtdə ölmür. 70-80 dərəcəyə qədər qızdırıldıqda, temperaturda qızdırıldığı halda məhv olur. Düzdür, HIV virusu təbiətdə yaşamır. Amma alətlərdə sulu mayenin içərisində yaşaya bilər. Alətlər qaynadılmadıqda bu halda digər pasiyentə sadəcə spirti silməklə istifadə eləyərsə həkim və yaxud ginekoloji kabinetlərdəki həkimlər ümumiyyətlə tibb müəssisələrində bu halda nəyə ki, HIV bütün infeksiyalarla yoluxmaq olar.
Gəlin belə danışaq. Bu damar iğnə vururlar vena daxilinə. Deməli, narkotik qəbul etmə cəmat daha çox, məsələn, deyək ki, damarına iğnə vuranda və söhbət narkotik gedir. Bu, əlbəttə, hamıya aid deyil, cəmiyyətin müəyyən bir hissəsinə aiddir. Buna yoluxma artıq bir xəstəliyin digər xəstəlik törətməsidir, belə demək mümkündürsə.
Bəli, vena daxili narkotik istifadəçiləri risk qrupunda birinci yerdə dayananlardır. Çünki riskli davranış qrupları arasında, daha doğrusu, çünki vena daxili narkotik istifadəsi zamanı HIV-lə yoluxma halları Azərbaycanda ümumi qeydə alınanların 59%-ni təşkil edir. 59% qeydiyyatı alınan HIV-lə yoluxan insanların bu, yəni 59% narkotik, vena daxili narkotik istifadəçilərdir. Bu da onunla əlaqədardır ki, bu qanla birbaşa təmasdır. Bilirsiniz ki, narkotikanı inyeksiya yolu ilə qəbul edən zaman narkotik istifadəçilər bu damara düşüb, damara düşərkən iğnənin ucuna qan yığılır və şpristə iğnədə qalır və daha sonra onlar deməli, bu daha çox bir neçə nəfərin iğnədən istifadə etməsi zamanı baş verir. Yəni, bir şəxs istifadə edilir, daha sonra o şpiriz ötürülür digər ümumi deməli narkotikanı qəbul edən şəxslərin arasında və məhz bu səbəbdən artıq 2 ildir ki, Azərbaycanda iğnələrin dəyişdirilməsi narko istifadəçilər arasında iğnələrin dəyişdirilməsi prosesləri, bu proqramlar həyata keçirilir və bu proqramlar Azərbaycanda Global Fond tərəfindən maliyyələşdirilir.
Aydındır. Deməli, bu narkotik maddə qəbulunun bu variantından istifadə edənlər həm də bilməlidir ki, onlar əgər narkotikanı istifadə edəndə öz ailələrinin taleyini bir növ qaraldırlarsa, bu bundan tutula biləcəkləri xəstəlikdən deyək ki, öz xanımlarını və gələcək uşaqlarını da xəstə sala bilirlər. Keçək cinsi əlaqə barədəki bu yaranma variantına. Necə eləmək lazımdır qorunmaq üçün daha çox?
Qorunmaq üçün əsas yol qoruyucu vasitələrdən, prezervativlərdən istifadədir. Azərbaycanda HIV-lə yoluxma üzrə riskli davranış qruplarına seks biznes işçiləri, seksual xidmətlər təklif edən şəxslər daxildir və onlarla cinsiyyə əlaqədə olan şəxslər mütləq istifadə prezervativlərdən, qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Ən mükəmməl qorunma vasitəsi qoruyucu vasitələrdir.
Qoruyucu vasitələrdir. Belə hallar ola bilirmi ki, qoruyucu vasitədən istifadə edilir, amma yenə də onda...
Xeyr, hələ ki, praktikada belə bir hal... keyfiyyətsiz qoruyucu vasitələrdən, əgər hər hansı bir zədəsi varsa, xəsarəti varsa və yaxud düzgün istifadə olunmayıbsa qoruyucu vasitədən, təbii ki, bu halda ola bilər.
Bax, bu haqqında söhbətimizin mövzusunun əsasında dayanan bu 17 yaşlı yeniyetmə ki... Qızdan gedir söhbət xanımdan, əlbəttə, ki, onun haqqında bildirdi ki, 200-ə qədər adam yoluxdurub və onun haqqında da, ümumiyyətlə, ona yanaşma da müxtəlifdir. Məsələn, UNICEF-dən bildirirlər ki, əslində buna cəza vermək düz deyil, yəni cinayət işinə, cinayət məsuliyyətindən cəlb olmaz, çünki bunun özü qurbandır, bilmədən buna yoluxub və s. Amma biz görürük, bir nəfər deyək ki, 200 nəfəri yoluxdurur, əgər belə demək mümkündürsə. Necə, bax, bunlarla mübarizə nə dərəcədə təşkil olunur?
Amma mən bir düzəliş vermək istəyirəm. 200 nəfəri yoluxdurduğuna dair informasiyanı, deməli, həmin 17 yaşlı yeniyetmə özü bildirmişdi ifadəsində. Amma bilirsiniz ki, o bunu, deməli, rəqəmi, dəqiq rəqəm, konkret rəqəm kimi bizim tərəfimizdən, elə onun özünün tərəfindən də qəbul olunur. Bu sadəcə mətbuatın bir səhv idi ki...
Bir adamın hələdə çoxlu adamı yoluxdurma imkanı var.
O seks biznes işçisidir və 2003-cü ildən AIDS mərkəzində qeydiyyatdadır HIV daşıyıcı olaraq. 200 yox, ondan da daha çox onun müştərisi ola bilərdi. Yəni, Azərbaycanda seks biznes işçilər, bu 17 yaşlı yenimək kimi seksual xidmət göstərən şəxslər çoxdur, amma azdır. Amma onların müştərilərinin sayı, onların öz sayından qat-qat çoxdur. Yəni, əsas diqqət yönəldilməlidir seks biznes işçilərinin xidmətindən istifadə edən müştərilərə, yəni bizim əhali kontingentinə yönəlməlidir ki, belə insanların seksual xidmətlərindən istifadə edərkən qoruyuculara müraciət etsinlər. Mütləq ciblərində prezervativ olsun. Və o 200 nəfərə gəlincə 17 yaşlı yeniyetməyə irəli sürülən ittihamlar üzrə 2 nəfər şəxs zərər çəkmiş qismində istintaq tərəfindən tanınıb. Yəni, o 200 nəfəri yoluxdurmağa görə ittiham olunmur. Aynen. Ona qarşı, yəni zərər çəkmiş qismində 2 şəxs tanınıb. Onlardan da biri məhkəmədə ifadəsini təsdiqləyib, digəri isə ümumiyyətlə məhkəməyə gəlməyib, yayınıb məhkəmədən. Və həmin şəxslər də, həmin zərər çəkmiş də HIV-lə yoluxmayıb. O sadəcə HIV-lə yaşayan şəxslə münasibətdə olub. AIDS mərkəzindən verilən araşıya görə 17 yaşlı yeniyetmə ilə münasibətdə olan 45 nəfərin heç birisində HIV virusu aşkar olunmayıb. Əgər aşkar olunsaydı, bu halda Azərbaycan qanunvericiliyində bu deməli bu əmələ görə nəzərdə tutulan cəzanın sanksiyası yüksəldi. Yəni məhkəmə ağır cəza
təyin edir. Telefon bağlantısında dinləyici var. Ya, alo.
Alo.
Eşidirik, salam, özünüzü təqdim edin.
Salamünaleyküm.
Özünüzü təqdim edin.
Bakıdan Turanla rahat edir sizi. Sualım belə idi. Deməli qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu xəstəliyini yoluxdurma ilə həbsə alınan şəxslər sonrakı taleyi necə olur? Yəni 9 ay yatıb çıxandan sonra o nəzarət var mı onların üzərində?
Çox təşəkkür edirik suala görə. Buyurun Zülfiyyə xanım.
17 yaşlı yeniyetmə haqqında çıxarılan məhkəmə hökmü 20 gündən sonra qüvvəyə minəcək və bundan sonra o qadınlar üçün 4 aylı nəzərdə tutulan 4 aylı cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilməlidir. Yəni prosedur belədir. Və aprel ayının 12-sində o azadlığa çıxacaq. Və azadlıqda çıxdıqdan sonra bilirsiniz ki, o internat məktəbdə böyüyüb, onun ailə üzvlərinin arasına da qayıda bilər. Onun anası var və kiçik bacısı var. Hazırda uşaq evində. O istəsə ailə üzvlərindən də yaşaya bilər və qadın təşkilatları da eyni zamanda bizim təşkilatda onun gələcək taleyi ilə bağlı müəyyən fikirlər, müəyyən təkliflər var ki, biz bunları reallaşdırmaq istəyirik. O ki, qaldı onun belə insanların cəmiyyətdə yaşamasına. Mən sizin hamınızı əmin edirəm ki, bu insanlar ictimai təmaslar baxımından cəmiyyət üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Belə insanların bizim aramızda olması, bizimlə bir yerdə ictimai nəqliyyatdan istifadə eləməsi, onlarla bir yerdə əl vermək, görüşmək, öpüşmək, qucaqlaşmaq, bir qabda yemək yemək, bir otaqda qalmaq, bir hovuzda çimmək təhlükəsizdir.
Amma görüşmək, öpüşmək bir hovuzda sonra bir cinsi əlaqə də gətirir.
Cinsi əlaqə zamanı isə belə insanlar, yəni söhbət təkcə bu 17 yaşlı yeniyetmədən getmir. Ümumiyyətlə, seks biznes işçilərinin xidmətlərindən istifadə edərkən qoruyuculardan istifadə edilməsi şərtdir. Söhbət təkcə HIV-lə yoluxmadan getmir. Hepatitlər də ötürülür bu yolla, siflis də ötürülür və 22 hafta cinsi yolda keçən mikrob ötürülür.
Tüfeyh xanım, adamlar necə, amma qısa vaxtımız azalır, necə yoxlatdırmalıdırlar ki, onlar bu xəstəliyə tutulub tutuyor?
Yalnız qan analizi verməklə AIDS mərkəzində bu müayinə pulsuzdur, anonim və pulsuzdur.
Yəni, tutulduqlarını şey bilsələr sadece... nə eləməlidirlər?
Bu halda isə onlar yəni gələcək həyatlarını müəyyənləşdirməlidirlər, amma nəzərə almaq lazımdır ki, virus aşkar olunduğu halda həyat bitmir, HIV-lə həyat davam edir. Sadəcə insanlar öz sağlamlıqlarına və gələcəkdə yəni insanlarla cinsi əlaqələr zamanı qorunmaya daha çox diqqət etməlidir.
Bu xəstəliyə yoluxan adamlar hara müraciət etsinlər?
Onlar müraciət etsinlər.
Əlbəttə ki, biləndən sonra.
Biləndən sonra təbii ki, AIDS mərkəzi bu faktı aşkarlayandan sonra özü mərkəz bu insanlarla əlaqə saxlayır, onlarla gələcək işini qurur və eyni zamanda bizim təşkilata da müraciət edə bilərlər.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Bu söhbətdə bizə kömək elədiyiniz üçün dinləyicilərə bildirim ki, Zülfiyyə Mustafayeva Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəridir. Bizlə bu söhbəti elədi. Hələlik isə, daha sonra verilişi yekun yaxınlaşır. Bu işdə bizə kömək edənlərə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəni kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İyi günler.
Thank you, Carlos.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb bir qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qatılır.